ื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยค่ะทุกวันอังคาร 10:30 นถึง 11:00 นโดยประมาณนะคะกับดวงดาวอิสริยะค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวทุกมิติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะที่อยากให้คุณได้ฟังและคุณอยากให้คนไทยได้ฟังค่ะปลายสัปดาห์ที่แล้วมี1ประเด็นนะคะคุณผู้ฟังที่เรียกได้ว่าคนไทยแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรและมรดกโลกนั้นต้องนั่งลุ้นกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะกับการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่40ที่กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีค่ะที่ต้องลุ้นนั้นนอกจากเรื่องของเหตุรัฐประหารภายในประเทศแล้วก็เป็นเรื่องของผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ค่ะมรดกโลกทางธรรมชาติของไทยนะคะที่ถูกบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาว่าจะถูกขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายหรือไม่นั่นเองค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เราต้องมานั่งลุ้นกันเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีการนำเข้าพิจารณาหลายปีติดต่อกันแล้วแต่ว่าก็รอดมาตลอดนะคะที่ต้องเข้าสู่การพิจารณาว่าเขาใหญ่ดงพญาเย็นบ้านเรานั้นอยู่ในบัญชีที่สุ่มเสี่ยงเป็นมรดกโลกในภาวะอันตรายหรือไม่ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการมรดกโลกเมื่อหลายปีก่อนค่ะที่เขาได้พบปัจจัยคุกคามหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะปัจจัยภายในนะคะหรือว่าปัจจัยภายนอกมีทั้งปัจจัยตามธรรมชาติแล้วก็ปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะล้วนเป็นภัยคุกคามทั้งนั้นนะคะก่อนที่จะมาดูว่าปัจจัยที่ว่านี้มีอะไรบ้างและผลการพิจารณาเป็นยังไงช่วงนี้ไปทำความรู้จักกับพื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่มรดกโลกทางธรรมชาติของไทยกันก่อนค่ะ
พื้นป่าอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาที่เห็นอยู่นี้เป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 2,165 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,353,471 ไร่มีอาณาเขตครอบคลุม4จังหวัดคือสระบุรีนครราชสีมาปราจีนบุรีและนครนายกด้วยสภาพป่าอันหลากหลายอุดมด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิดทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายจึงก่อเกิดความหลากหลายทางธรณีวิทยาเป็นความงามทางธรรมชาติที่แต่งแต้มสีสันให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งสำคัญของเหล่านักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติอันสวยงามจนได้สมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มอาเซียนและด้วยอาณาเขตที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาพนมดงรักในส่วนหนึ่งของดงพญาไฟหรือดงพญาเย็นทำให้ผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติของผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโกแห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่14กรกฎาคม2548ที่ผ่านมาอีกด้วยย้อนหลังไปเมื่อ100ปีที่แล้วราษฎรบ้านท่าด่านและบ้านท่าชัยจังหวัดนครนายกได้บุกรุกถางป่าเพื่อทำการเกษตรและจับจองพื้นที่สร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่จนมีฐานะเป็นตำบลเขาใหญ่ต่อมากลายเป็นที่หลบซ่อนพักพิงของโจรผู้ร้ายที่หลบหนีคดีอาญาเพราะการคมนาคมยากลำบากห่างไกลชุมชนอื่นยากแก่การตรวจปราบปรามทางการจึงยกตำบลเขาใหญ่ลงและให้ราษฎรอพยพออกจากพื้นที่ทั้งหมดจนถึงปี2505ทางกรมป่าไม้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะคุ้มครองรักษาธรรมชาติจึงจัดตั้งพื้นที่บริเวณนี้เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถือเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยด้วยสภาพพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักที่ปกคลุมด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทำให้เกิดฝนตกชุกตามฤดูกาลมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงถึง 2,200 มิลลิเมตรต่อปีกลายเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญหลายสายที่หล่อเลี้ยงสังคมชีวิตโดยรอบได้แก่แม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกที่จะไหลรวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกงต่อไป ลำตะคองและลำพระเพลิงทางด้านทิศเหนือที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมที่ราบสูงโคราชก่อนจะเป็นต้นน้ำสายหนึ่งของแม่น้ำมูลห้วยมวกเหล็กทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักสภาพป่าสมบูรณ์อันหลากหลายทั้งป่าดิบเขาป่าดิบชื้นป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่ารุ่นและทุ่งหญ้าเป็นแหล่งของพืชพันธุ์ไม้กว่า 2,500 ชนิดที่มีค่าหายากเช่นพิศวงปริศนาและยังเป็นแหล่งอาศัยอย่างดีของเหล่าสัตว์ป่าอันได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า70ชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานรวมกันไม่น้อยกว่า70ชนิดนก340ชนิดและสัตว์ประเภทอื่นๆอีกมากมายอากาศบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เย็นสบายตลอดทั้งปีอุณหภูมิเฉลี่ย23องศาเซลเซียสจึงเหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยวและประกอบกิจกรรมนันทนาการต่างๆการเดินทางขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาได้2เส้นทางคือเส้นทางด้านอำเภอปากช่องซึ่งควรแวะสักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่บริเวณด่านตรวจทางเข้าอุทยานแห่งชาติที่ผู้คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวให้ความเคารพเลื่อมใสและสามารถพักรถที่จุดชมวิวกิโลเมตรที่30เยื้องสถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งคือด้านจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งจะผ่านจุดชมวิวกิโลเมตรที่18หรือท่านที่ชื่นชอบความงดงามของหล่มผากลางป่าดิบเขาก็อาจขับรถขึ้นไปเยือนจุดชมวิวผาเดียวดายบนเส้นทางสู่ยอดเขาเขียวได้ตามความสนใจก่อนที่จะตระเวนท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆของเขาใหญ่ขอแนะนำให้ท่านแวะไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งจะสามารถให้บริการข้อมูลด้านต่างๆและมีการจัดแสดงนิทรรศการการฉายสไลด์การบรรยายให้ความรู้รวมถึงส่วนบริการที่พักในอาคารใกล้ๆกันด้วยด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวยังมีสะพานแขวนและน้ำตกกองแก้วน้ำตกเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าดิบชื้นในห้วยลำตะคองก่อนเริ่มต้นเดินทางไปสัมผัสความงามของน้ำตกอื่นๆต่อไปน้ำตกเหวสุวัตเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมานานเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไปอยู่สุดถนนธนรัตน์มีความสูงประมาณ20เมตรช่วงฤดูฝนจะมีน้ำมากและไหลแรงน้ำค่อนข้างเย็นจัดถัดจากน้ำตกเหวสุวัตยังมีน้ำตกเหวใสที่ต้องเดินเท้าเข้าไป700เมตรและน้ำตกเหวประทุนอีก 1,700 เมตรรอการมาเยือนของท่านอยู่น้ำตกผากล้วยไม้เดินเท้าจากสถานที่กางเต็นท์ผากล้วยไม้เลียบลำตะคองเข้าไป 1,200 เมตรจะถึงน้ำตกหากเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายนกล้วยไม้ไหวแดงที่ขึ้นอยู่ตามผาน้ำตกจะบานสะพรั่งอวดสีแดงเต็มป่าอันเป็นที่มาของชื่อน้ำตกแห่งนี้น้ำตกเหวนรกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีทั้งหมด3ชั้นแต่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้เพียงชั้นแรกที่สูงประมาณ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3มีความสูงต่อเนื่องกันไปลึกกว่า100เมตรอยู่ในหุบเหวที่ไม่สามารถไต่ลงไปได้ผู้สนใจต้องติดต่อขอเจ้าหน้าที่นำทางเดินป่าอ้อมไปอีกทางหนึ่งเพื่อชมความงามของน้ำตกชั้นที่2และ3นอกจากนี้ยังมีน้ำตกอื่นๆที่ซ่อนตัวอยู่ตามเส้นทางเดินป่าทั้งระยะใกล้และระยะไกลรวมถึงน้ำตกในพื้นที่รอบนอกตามหน่วยพิทักษ์ต่างๆของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกมากมาย เช่นกลุ่มน้ำตกผาตะแบกน้ำตกวังเหวน้ำตกโกรกอีดกน้ำตกสาริกาน้ำตกเหวอีอ่ำน้ำตกตะคร้อน้ำตกทานทิพน้ำตกเจ็ดคดและน้ำตกวังบอนเป็นต้นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องไพรเช่นคุณไม่ควรพลาดก็คือการเดินเท้าศึกษาธรรมชาติอันสมบูรณ์ของผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งก็มีหลายเส้นทางให้เลือกเดินตามความพร้อมของร่างกายของคุณด้วยเริ่มจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกองแก้วด้วยระยะทาง 1,200 เมตรเส้นทางสะดวกสบายปูด้วยอิฐตัวหนอนมีป้ายสื่อความหมายตลอดทางเหมาะสำหรับนักเดินป่ามือใหม่ส่วนนักท่องไพรที่มีเวลาไม่มากนักก็มีเส้นทางเดินเท้าไปกลับในวันเดียวอย่างเส้นทางเดินป่ากิโลเมตร33หนองผักชีระยะทาง 2.5 กิโลเมตรเส้นทางเดินป่ามอสิงโตหนองผักชีระยะทาง4กิโลเมตรเส้นทางเดินป่าดงติ้วหนองผักชีระยะทาง4กิโลเมตรเส้นทางเดินป่าดงติ้วมอสิงโตระยะทาง2กิโลเมตรเส้นทางเดินป่าผากล้วยไม้เหวสุวัฒน์ระยะทาง3กิโลเมตรและนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องไพรอย่างแท้จริงก็มีเส้นทางเดินเท้าระยะไกลหาถ่ายนักผจญไพรที่ชื่นชอบธรรมชาติด้วยนั่นก็คือเส้นทางท่องไพรเขาสมอปูนและเส้นทางท่องไพรน้ำตกวังเหวรอยเท้าไดโนเสาร์แกงหินเพิงและเส้นทางท่องไพรเขาใหญ่นครนายกเป็นต้นนอกจากเที่ยวน้ำตกเดินป่าแล้วการดูนกก็ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพราะด้วยสภาพป่าที่สมบูรณ์จึงเป็นแหล่งพบนกมากกว่า340ชนิดทั้งนกอพยพและนกประจำถิ่นเส้นทางดูนกจะอยู่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ค่ายพักกองแก้วศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่มอสิงโตบริเวณสนามกอล์ฟเก่ารวมถึงสองข้างทางถนนก็อาจพบนกได้เช่นเดียวกันที่เขาลูกช้างใกล้ด่านตรวจทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้านปากช่องเป็นแหล่งชมค้างคาวนับล้านล้านตัวที่จะพากันบินออกจากโถงถ้ำเพื่อหากินในยามโพลเพลใกล้ค่ำปรากฏเป็นแถบริบบิ้นสีดำขนาดใหญ่โบกสะบัดพริ้วอยู่บนท้องฟ้าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการชมสัตว์ป่าเพียงตระเวนขับรถไปตามเส้นทางในอุทยานแห่งชาติก็อาจพบเห็นสัตว์ป่าต่างๆเช่นเก้งกวางช้างลิงกังชะนีออกมาหากินปรากฏให้เห็นอยู่เป็นประจำหรือจะใช้วิธีการเฝ้าดูจากหอดูสัตว์น้องผักชีหรือหอดูสัตว์มอสิงโตเพื่อสังเกตการสัตว์ป่าจากมุมสูงได้ในระยะไกลกิจกรรมส่องสัตว์ขอรับใช้บริการจากสวัสดิการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เจ้าหน้าที่จะพาท่านนั่งรถที่เปิดโล่งไปตามเส้นทางที่จะได้ทั้งการศึกษาชีวิตสัตว์ป่าและสัมผัสบรรยากาศที่เย็นสบายของเขาใหญ่ในยามค่ำคืนการชมสัตว์ป่าอีกประเภทที่น่าสนใจก็คือการเฝ้าชมกระทิงจากหอดูสัตว์บริเวณหน่วยพิทักษ์คลองปลากั้งที่เป็นแหล่งอาศัยของกระทิงฝูงใหญ่เชิงเขากำแพงด้านอำเภอวังน้ำเขียวสำหรับท่านที่ชอบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่ท้าทายทั้งความพร้อมของร่างกายและจิตใจการล่องแพยางในสายน้ำที่เชี่ยวกรากของแก่งหินเพิงบริเวณหน่วยพิทักษ์สายใหญ่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนับเป็นโปรแกรมที่พลาดไม่ได้ส่วนผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่จักรยานก็สามารถใช้เส้นทางต่างๆภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในการออกกำลังกายไปพร้อมๆกับการสัมผัสธรรมชาติได้เป็นอย่างดีโดยท่านอาจนำจักรยานมาเองจากบ้านหรือขอเช่าจากบริการของสวัสดิการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เช่นกันสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็มีไว้รองรับนักท่องเที่ยว ดยที่พักหลากสไตล์ตามความต้องการของแต่ละกลุ่มทั้งบ้านพักรูปแบบต่างๆทั้งมาเป็นกลุ่มหรือมาเป็นครอบครัวหรือหากอยากสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นทั้งอุทยานก็มีบริเวณสำหรับกางเต็นท์ไว้บริการด้วยเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดแบบสบายๆของทุกคนความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเดินทางท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คุณควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมเสียก่อนโดยเริ่มจากเมื่อมาถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ควรติดต่อกับเจ้าหน้าที่อุทยานเพื่อสอบถามถึงข้อมูลต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวของคุณที่สำคัญควรปฏิบัติตัวเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเที่ยวชมเขตอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัดความสวยงามของภูมิประเทศและธรรมชาติอันบริสุทธิ์รวมไปถึงสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนานาชนิดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์นานาประการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนนับล้านคนในแต่ละปีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งอนุรักษ์แหล่งใหญ่ที่นำมาสู่การเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่มีเนื้อหาให้เรียนรู้ที่ไม่มีวันหมดพวกเราทุกคนในฐานะเป็นเจ้าของมรดกโลกทางธรรมชาติชิ้นนี้ควรตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและร่วมช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อสืบต่อส่งให้ถึงมือลูกหลานเราต่อไป
ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่เป็นผืนป่าขนาดใหญ่นะคะที่มีเขตป่าติดต่อกันถึง4อุทยานแห่งชาติแล้วก็1เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าค่ะครอบคลุม7จังหวัดด้วยกันนะคะเนื้อที่กว่า 3,800,000 ไร่นอกจากจะเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยค่ะแล้วก็คือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาใช้ประโยชน์นะคะที่ได้กลายเป็น1ภัยคุกคามผืนป่ามรดกโลกอย่างเช่นการบุกรุกพื้นที่เพื่อสร้างรีสอร์ทแล้วก็ทำการเกษตรค่ะรวมไปถึงการลักลอบตัดไม้พยูงนะคะซึ่งถือว่าเป็นไม้ที่มีค่ามากทางด้านเศรษฐกิจค่ะรวมถึงการตัดถนนสาย304กบิลบุรีปักธงชัยระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะรวมไปถึงการสร้างเขื่อนในพื้นที่บัฟเฟอร์โซนหรือว่าพื้นที่กันชนมรดกโลกค่ะทั้งหมดนั้นก็ถือได้ว่าเป็นความกังวลของคณะกรรมการมรดกโลกนะคะที่มองว่าถ้าไทยเราไม่มีมาตรการแก้ปัญหานี่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของผืนป่ามรดกโลกผืนนี้ได้แล้วก็เสี่ยงที่จะให้ถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายหรือว่า sensitive list ด้วยนะคะคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลก็คือความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านี่แหละค่ะปัจจัยต่างๆที่ดวงดาวได้บอกก่อนหน้านี้นะคะถ้ามาคุกคามมากขึ้นเรื่อยๆความสมบูรณ์ของผืนป่าความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะด้อยคุณค่าลงอาจจะไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่ว่ามีถูกลดทอนบางคุณค่าทำให้ก็ธรรมดาไม่ได้โดดเด่นคุณค่าแก่การเป็นมรดกโลกนะคะผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยอมรับค่ะคุณผู้ฟังว่าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่มีความเสี่ยงสูงนะคะถึงขั้นวิกฤตที่อาจจะถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายได้ค่ะเพราะว่ามีภัยคุกคามต่อเนื่องเมื่อดูการแก้ปัญหานะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกก็บอกว่ายังล่าช้าหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการลักลอบตัดไม้พยูงที่ไม่ได้ล่าช้าอย่างเดียวแต่มันต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็มีการทำกันเป็นเครือข่ายไม่ใช่แค่ผู้ค้าในประเทศไทยเท่านั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัจจัยประเด็นหลักค่ะคุณผู้ฟังที่ยูเนสโกให้ความสนใจอย่างมากแล้วก็นำมาเป็นวาระหลักที่ใช้พิจารณาผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ของไทยเรื่องของการค้าไม้พยูงยังมีต่อเนื่องนะคะแม้ว่าไทยเราได้หารือกับประเทศปลายทางที่มีความต้องการไม้พยูงอยู่แล้วก็ตามค่ะสาเหตุสำคัญก็เพราะว่ามูลค่าการค้าไม้พยูงเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะจึงยังคงสามารถดึงดูดขบวนการค้าไม้พยูงข้ามชาติให้เข้ามา กระทำการลักลอบค้าไม้พยุงในผืนป่ามรดกโลกอย่างต่อเนื่องรวมถึงอีกหลายผืนป่าของประเทศไทยด้วยค่ะที่ผ่านมาผู้แทนไทยก็ได้ชี้แจงกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่า IUCN นะคะในฐานะที่ IUCN เนี่ยเป็นองค์กรที่ปรึกษาในกรณีลักลอบตัดไม้พยุงมาโดยตลอดค่ะแล้วก็เป็นไปอย่างที่ผู้แทนไทยร้องขอละค่ะเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งล่าสุดคือครั้งที่40ที่ตุรกีนั้นมีมติยังไม่ขึ้นบัญชีมรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ว่าเป็นเซนซิทีฟลิสต์หรือว่ามรดกโลกในภาวะอันตรายในปีนี้นะคะย้ำนะคะคุณผู้ฟังว่ายังไม่ขึ้นทะเบียนในปีนี้ค่ะปีนี้เท่านั้นนะคะต้องย้ำอีกครั้งว่าปีนี้ค่ะแต่จะมีการพิจารณาอีกครั้งในปีหน้า2560นะคะระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่41ค่ะโดยคณะกรรมการมรดกโลกเขาก็ได้มอบหมายนะคะให้ IUCN เนี่ยเป็นหน่วยงานติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการค่ะซึ่งถ้าประเทศไทยเรามีแผนปฏิบัติการในการป้องกันลักลอบตัดไม้พยุงที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจังแล้วก็สามารถรายงานผลการดำเนินการไปยังศูนย์มรดกโลกประเทศฝรั่งเศสภายในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2560แล้วผลเป็นที่น่าพอใจก็ถือได้ว่ารอดไปอีกปีหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังไม่แน่ใจค่ะขึ้นอยู่กับว่าแผนปฏิบัติการดีไหมชัดเจนหรือเปล่าแล้วสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าเรามีความจริงจังจริงใจในการแก้ปัญหาหรือเปล่าการรายงานผลเนี่ยมีความคืบหน้าหรือเปล่านะคะ1กุมภาพันธ์2560ต้องรายงานเขาละค่ะและแม้ว่าปีนี้นะคะที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกจะยังไม่มีมติขึ้นบัญชีผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เป็นมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายแต่ว่าก็เปรียบเสมือนใบเหลืองแล้วล่ะค่ะที่เตือนให้ประเทศไทยต้องเร่งแก้ปัญหานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลักลอบตัดไม้พยุงที่เป็นปัญหาคุกคามในพื้นที่มากที่สุดเมื่อพูดถึงการลักลอบตัดไม้พยุงค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยก็สามารถที่จะจับกุมผู้กระทำผิดได้ต่อเนื่องนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจเลยค่ะเลยทำให้อัตราการจับกุมทั้งผู้ลักลอบตัดแล้วก็ผู้ค้าเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะด้วยการเพิ่มการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่รวมทั้งมาตรการแก้ปัญหาการค้าไม้พยุงที่ขอความร่วมมือทำร่วมกัน5ประเทศด้วยกันก็คือไทยบ้านเราค่ะลาวเวียดนามกัมพูชารวมไปถึงจีนนะคะเพื่อยับยั้งการค้าไม้พยุงตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่ความกังวลของยูเนสโกเท่านั้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเองก็กังวลแล้วก็พยายามหามาตรการจัดการเรื่องนี้มาตลอดเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังหลังจากพบว่าไม้พยุงในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยกลายเป็นพื้นที่เป้าหมายใหม่ของกระบวนการลักลอบตัดไม้ค่ะหลังจากไม้พยุงในกลุ่มป่าภูพานและพนมดงรักทางภาคอีสานลดจำนวนลงนะคะซึ่งไม้พยุงในผืนป่ามรดกโลกแน่นอนว่ามาตรการดูแลมาตรการ อนุรักษ์อย่างเข้มข้นเนี่ยทำให้ไม้ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็สมบูรณ์นะคะติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
หลังถูกเจ้าหน้าที่ยิงสกัดนานกว่า10นาทีจนยางรถยนต์แตกคนกลุ่มนี้ก็รีบกระโดดลงจากรถหลบเข้าป่าข้างทางหลังควบคุมตัวไว้ได้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าชายคนนี้เป็นชาวกัมพูชาและยังตรวจพบอุปกรณ์ดำรงชีพในป่ารวมถึงเครื่องมือสำหรับตัดไม้ในกระบะหลังด้วย
นี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเองที่เข้าป่าของกลุ่มที่ทำไม้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ต่างจะมีพวกเปรย์พวกชุด
ชายชาวกัมพูชายอมรับว่าตนและพวกหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยทางจังหวัดสระแก้วและถูกชักชวนให้เข้าป่าชักลากไม้พยุงแลกกับรายได้ที่สูงกว่าการรับจ้างปลูกมันสำปะหลังริมเขื่อนลำแซะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกจุดที่มีรายงานว่าพบขบวนการชักลากไม้ลงจากเขาฝั่งป่าอุทยานแห่งชาติทับลานก่อนบรรทุกเรือข้ามเขื่อนไปขึ้นที่ท่าเรือฝั่งหมู่บ้านรอเวลาขนย้ายออกนอกพื้นที่
เด็กเมื่อกี้เนี่ยเรือมันจะซุ่มอยู่ตรงเงียบตรงนี้มันจะไม่มีเปิดไฟไปเลยนะครับพอมันเห็นไฟแต่ไฟเราตรงนี้มาปั๊บมันก็จะโทรศัพท์บ้างจะอะไรบ้างไหมก็จะมันก็จะมันก็เดินมันก็ออกไปเลยสตาร์ทเครื่องออกไปเลยนี่คือพฤติกรรมที่แปลกฟังเสียงเรือลำนี้นะครับเน
ี่ยดีไม่เบา
ผมว่ามันเสียงมันเนี่ยมันเป็นเสียงเรือหนักอ่ะ
เนี่ยดังๆหนาแน่น
ใช่ไหมครับลักษณะอย่างเงี้ยมันมีความเป็นไปได้มากเป็นการขนของขนย้าย
จากการเดินสำรวจร่องรอยบริเวณท่าเทียบเรือริมเขื่อนเจ้าหน้าที่พบรอยล้อรถ ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าเป็นรอยล้อรถชักลากไม้ขึ้นจากน้ำเพราะมีหลักฐานประกอบเป็นรอยเท้าที่ย่ำลึกลงไปในดินจากการออกแรงเข็นหรือดึงสิ่งของที่มีน้ำหนักมากการตรวจยึดไม้พยุงแปรรูปและการพบกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้ที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้านอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบ่งชี้ว่ากลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่กำลังตกเป็นเป้าหมายของเครือข่ายนายทุนขณะที่การป้องกันและปราบปรามก็เต็มไปด้วยอุปสรรค
ปีนี้เนี่ยก็น่าจะบอกได้ว่ายิ่งรุนแรงนะครับเนื่องจากว่ามีบางพื้นที่เนี่ยเราสามารถจับกลุ่มการลักลอบแอบขนไม้พยุงออกมาเนี่ยวันหนึ่งถึง 2-3 คดีซ้อนๆกันในพื้นที่เดียวกันแต่การป้องกันอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ผลนะครับเราก็ต้องมีการทำมาตรการอื่นเพิ่มเติมเนื่องจากคนที่เข้ามาแอบลักลอบหาไม้พยุงหาของป่าพวกนี้เขาอาจจะต้องการเงินมากคุณภาพชีวิตเขาอาจจะไม่ดีทางผมก็ได้มีการประสานงานนะครับในนามของทางกรมอุทยานไปยังฝ่ายปกครองก็คือทางจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะแถวทับลานเนี่ยก็ได้คุยหารือกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมานะครับจะทำยังไงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในหมู่บ้านตามพื้นที่กันชนให้ดีขึ้นเรื่องของการพัฒนาอาชีพซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องผลักดันในอนาคต
นอกจากจะเป็นไม้เนื้อแข็งเนื้อไม้เป็นมันมีลวดลายสวยงามแล้วพยุงยังเป็นไม้มงคลตามความเชื่อของชาวจีนทำให้มีราคาซื้อขายสูงกว่า 700,000 บาทต่อ1ลูกบาทเมตรมีข้อมูลจากหลายฝ่ายระบุว่าประเทศไทยเป็นแห่งเดียวในโลกที่มีไม้พยุงเหลืออยู่หลังจากไม้พยุงในกัมพูชาและลาวหมดไป 4-5 ปีที่ผ่านมากลุ่มป่าพนมดงรักเคยเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้พยุงและเครือข่ายนายทุนแต่เมื่อไม้พยุงเริ่มลดลงพื้นที่เป้าหมายก็เปลี่ยนไปกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่พื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่อุทยานแห่งชาติตาพระยาและอุทยานแห่งชาติทับลานคือเป้าหมายใหม่ในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยนั่นก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้ส่งหนังสือชี้แจงไปยังยูเนสโกแล้วค่ะว่าที่ผ่านมานั้นกรมอุทยานได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการของหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พยูงต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะระหว่างหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้ทหารหรือว่าตำรวจตระเวนชายแดนนะคะในการวางแผนลาดตระเวนเพื่อที่จะรับรองว่าจะมีการดำเนินการตามกฎหมายค่ะไม่ว่าจะในพื้นที่คุ้มครองหรือว่าตามแนวชายแดนระหว่างประเทศนะคะนอกจากนี้ค่ะประเทศไทยยังเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าไซเตสนะคะซึ่งถ้าใครได้ติดตามข่าวคราวเรื่องนี้ค่ะการประชุมไซเตสครั้งล่าสุดนะคะก็ถือได้ว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในฐานะการเป็นผู้นำเสนอให้มีการขึ้นทะเบียนไม้พยุงในบัญชีไซเตสค่ะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยก็มองว่าปัญหานี้นะคะอยู่ที่การส่งออกค่ะโดยมีตลาดความต้องการใหญ่อยู่ที่จีนนะคะประเทศไทยต้องการกลไกนี้ล่ะค่ะกลไกไซเตสเนี่ยเพื่อช่วยหยุดการค้าผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะคะซึ่งในเบื้องต้นนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะแต่แม้ไม้พยุงจะได้รับการขึ้นบัญชีไซเตสนะคะแต่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชของไทยก็เห็นว่านี่ยังไม่ใช่ความสำเร็จขั้นสุดท้ายค่ะเพราะว่ายังมีปัญหาในประเทศที่ต้องแก้ไขอีกมากนะคะเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าการได้ขึ้นบัญชีเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของการเริ่มต้นที่จะแก้ไขปัญหาแล้วล่ะค่ะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยในวันนี้กับเรื่องราวของผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่มรดกโลกทางธรรมชาติของไทยที่คนไทยควรจะภูมิใจแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาอนุรักษ์ไว้นะคะเพราะไม่ใช่แค่มรดกโลกเท่านั้นแน่นอนว่าเป็นมรดกของคนไทยถึงลูกหลานไทยด้วยวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่นะคะอังคารหน้าฟังเสียงประเทศไทยกับดวงดาวอิสุริยะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast